Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Tomislav Nikolić thotë se serbëve po u kërcënohet gjenocidi, tha që i hedh poshtë këto deklarata. Mos respektimi marrëveshjes për mandatin e presidentes rrezikon Kosovën, thot kreu i LDK-s Isa Mustafa. Zyra e prokurimit në nivele komunale mbetet fusha ku më së shumti zhvillohet korrupsioni, vlerësojnë njohësit e kësaj dukurie. Regjimi i Asadit zotohet në poshtin e kryengritësve. Kosovarja Majlinda Kelmendi eliminohet në rrethin e dytë në Olimpiadën e Londrës. Për këto dhe informacionet të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari sjellim një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti serb deklaroi se serbët në Kosovë janë duke jetuar në nënkërcënimin e gjenocidit dhe se nuk e përjashton ndarjen në mes të rajoneve të banuara me serb dhe atyre me shqiptar. Në një intervistë për britanikën Guardian, Tomislav Nikolić tha se çdo përpjekje e Prishtinës për të vendosur autoritetin në veri do të çojë në eksodin e serbëve. Çka nëse serbët ikin? Kush do t'i pranojë rezultatet e një gjenocidi të tillë? Ekziston rreziku që Prishtina të përgatitet të shkojë aq larg. E vetmja forca armatosur atje përveç atyre të komunitetit ndërkombëtar është shqiptare. Jam i bindur se ata do ta bënin këtë gjë më një herë, tha ai, duke shtuar se ajo që i ndalon nga kjo gjë është prania trupave të NATO-s. Por në të njëjtën gazetë ka hedhur poshtë pretendimet e tilla kryeministri kosovar Hashim Thaçi. Askush nuk duhet të harrojë faktin se 2/3 e serbëve jetojnë në pjesën jugore të Kosovës dhe janë plotësisht të integruar në veçqeverisje në nivelin lokal, si dhe marrin pjesë në të gjitha institucionet në nivelin qendror, ka thënë kryeministri Thaçi. Policia e Kosovës ka njoftuar se në pikë kalimin kufitar Merdare që lidh Kosovën me Serbinë janë krijuar kolona me pritje të gjata. Pritjet janë duke u bërë me orë të tëra nga të dyja anët, ndërsa në hyrje sipas qytetarëve kolonat janë me kilometra të gjata. Në bazë të informacioneve jo zyrtare të pranuara nga qytetarët, e gjithë kjo pritje bëhet nga neglizhenca dhe mospuna e autoriteteve serbe, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Qeveria Gjermane tha se kancelarja Angela Merkel dhe kryeministri italian Mario Monti kanë rënë dakord që të bëjnë gjithçka për të mbrojtur eurozonën. Monti do të vizitojë Berlinin në muajin e ardhshëm. Zëdhënësi i qeverisë Georg Streiter tha se Merkel foli në telefon me Montin të shtunën. Kjo bisedë pasoi atë të Merkelit me presidentin francez François Hollande. Udhëheqësi gjerman dhe francez lëshuan një deklaratë të përbashkët duke thënë se ata ishin të vendosur të bëjnë gjithçka për të mbrojtur eurozonën. Në asnjërin deklaratë nuk përmendet ndonjë veprim specifik. Granatim dhe të shtënat e kanë lëkundur Aleppo, ndërsa forcat siriane qeveritare luftuan kundër kryengritësve të dielën për të marrë kontrollin e qytetit të dytë më të madh të vendit. Ministri i jashtëm sirian Walid al-Muallem tha në një vizitë paparalajmëruar te aleati kryesor në Iran se rebelët patjetër do të mposhtën. Ai foli në një konferencë të përbashkët për gazetar në Teheran me ministrin e jashtëm Ali Akbar Salehu. Ky i fundit paralajmëroi se nëse konflikti në Siri përkeqësohet dhe regjimi i presidentit Bashar al-Assad bie, pasoja do të ndjehen në rajon dhe përfundimisht në tërë botën. Ndërkohë, kreu i Këshillit Opozitar Kombëtar Sirian Abdul Baset Saida u ka kërkuar shteteve të huaja që të armatosin luftëtarët kryengritës. Mira njerëz kanë formuar një zinxhir njerëzor rreth parlamentit japonez për t'i kërkuar qeverisë që të braktisë planet për reaktorët bërthamor pas tragjedisë së vitit të kaluar në Fukushim. Protestuesit kanë shprehur zemërimin ndaj vendimit të kryeministrit Yoshihiko Noda për miratimin e riaktivizimit të dy reaktorëve bërthamor në Japonin perëndimore. Kansai Electric Power Co ka riaktivizuar 3 reaktorë me një korrik që shënon lëvizjen e parë, që kur 50 reaktor japonez pezulluan punën pas aksidentit në Fukushim në mars të 2011-s. Majlinda Kelmendi, gjudistja kosovare që për herë të parë mori pjesë në lojrat olimpike, u eliminua në 1/8 e finales nga konkurrentja prej Mauritanisë. Gjudistja kosovare, cila në olimpiadë përfaqëson Shqipërinë në rrethin e parë, e mundi finlandezën Jana Sandberg, duke u kualifikuar kështu në 1/8 e finales. Megjithë përpjekjet për të mbrojtur flamurin kosovar në këto lojra, kjo nuk u realizua për shkak të refuzimit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që Kosova të marrë pjesë si shtet në olimpiadë. Komiteti nuk ka planuar as që Majlinda Kelmendi të përfaqësohet me flamur neutral olimpik. Do qëtë lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Vazhdoj me materialet e përgatitura për këtë edicion. Nëse marrveshja e vitit të kaluar në mes të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike dhe Aleancës Kosova e Re nuk zbatohet, pasoja do t'i bartë Kosova, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Ai thekson se po që se fillohet me mos respektim, atëherë do të humbet besimi te njëri tjetri, por edhe te faktori ndërkombëtar që ishte ndërmjetësues i marrveshjes. Lidhur me deklaratat se LDK-ja do t'i bllokojë reformat kushtetuese dhe zgjedhore, Mustafa tha se ato po blokohen nga shkelësit e marrëveshjeve. Me zotin Mustafa ka biseduar kolegu i në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Mustafa, dihet tashmë mendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës për mandatin e presidentes. Cilë të tjenë hapat e arshëm të lidhjes demokratike të Kosovës pas këtij mendimi të gjykatës kushtetuese të Kosovës?
Po mendoj se në asnjë rast gjykata kushtetuese dhe vendimi i gjykatës kushtetuese nuk e pengon implementimin e marrëveshjes politike që ne kemi arritur në prillën e vitit kaluar, sepse ne nuk do ta bënim një marrëveshje të tillë pa kushtet që ne kemi përcaktuar në marrëveshje. Dhe LDK nuk e ka kërkuar një marrëveshje të tillë, te ka kërkuar qeveria amerikane përmes ambasadës amerikane këtu. Ne kemi besuar dhe po ashtu besojmë në qeverinë amerikane në qëllimet e mira të kësaj marrëveshje, dhe marrëveshja është aprovuar duke pas parasysh dy kushte themelore: njëra që të bëhet reforma kushtetuese dhe reforma zgjedhore, dhe dyta që të shkurtohet mandati i qeverisë tanishme dhe i parlamentit, sepse kemi konsideruar që ka pas abuzime shumë të mëdha të votave. Prandaj kemi insistuar që të bëhet reforma dhe të shkohet në zgjedhje të reja për parlament dhe dhe të reja për president Republikës Kosovës në mënyrë që presidentit të zgjidhet mirë të drejtë për drejtë. Gjithë kanë pranuar atë. E kanë pranuar partitë që kanë qenë subjektet marrëveshjes, e ka pranuar ambasada amerikane dhe kanë dëshmuar për atë marrëveshje, dhe po ashtu e ka pranuar edhe presidenti tanishme në moment kur i është deklaruar vullneti jon që ajo mund të jetë presidente për një afat të caktuar kohore përderisa mos shpallen zgjedhjet për president tek. Unë mendoj se kjo marrëveshje ka mundësi të realizohet, dhe marrëveshja duhet realizohet sepse është tepër e rrezikshme që mos realizohet, sepse pasojat do t'i martë Kosova, nëse ne fillojmë i shkel, fillojmë mashtrunjen një tjetër dhe fillojmë prenjen një tjetër në besë tek marrëveshjet e tilla, por asysh se mos do t'i besojmë asnjëri tjetrit, s'do t'i besojmë as presidentes, s'do t'i besojmë as Hashim Thaçit, dhe po ashtu nuk do t'i besojmë edhe faktorëve ndërkombëtar nëse ata na thrasin si ndërmjetësues për marrëveshje të ndryshme. Unë do t'insistoj në emër të LDK-s që marrëveshja të realizohet, që zgjedhjet për president bëhen ashtu siç i kemi, po si do të vjen deri te zgjedhjet është punë tjetër, dhe po ashtu është çështje tjetër se si gjykata kushtetuese është marrë me disa fusha të cilat nuk binë në gjykatën kushtetuese, sepse nuk ka punë gjykatës kushtetuese të thotë se çka pret populli. I gjithë populli i Kosovës e ka ditë se për cilin mandat është zgjedhë presidentja, prandaj gjykata kushtetuese nuk ka bën anketë me popullin, mënyrë që e del tash edhe flet në emër të asaj se çfarë pret popullin në të ardhmen.
Zoti Mustafa, kur flisni për rrezik, çfarë rrezik mund të ketë Kosova nëse nuk zbatohet marrveshja, dhe a është më rëndësishme një marrveshje apo mendimet e gjykatës kushtetuese?
Por rreziku do të jetë sepse ne jemi në një fazë shtetëndërtimi të Kosovës, në cilën pozita nuk mundet gjithmonë të bjerë vendimet të cilat e çojnë vendin përpara, të cilën duhet gjithsesi tulet edhe të akordojë me opozitën për marrjen e vendimeve të ndryshme dhe për dhënien e përkrahjes në kuvend veçmë as çështjeve të cilat ne konsiderojmë interes të Kosovës, dhe ne nuk do të ulemi fare më të bëjmë marrveshje të tilla për arsye se pozita po i shkel këto marrveshje. Ndërkohë që unë totalisht nuk e shoh të arsyeshme që të shtrohet tani pyetja a marrveshja apo gjykata kushtetuese, sepse unë konsideroj se transhishme janë edhe njëra edhe tjetra, edhe mendimi i gjykatës kushtetuese për fushën e vet, por edhe marrveshja për fushën e saj, sepse pa marrveshje politike kushtetuta nuk mund të ndryshojë, dhe ne qëndrojmë prapasaj që implementimi i kësaj marrveshje politike nuk e cënon fare kushtetutën e Republikës së Kosovës, sepse ka mënyra që të implementohet dhe mos cënohet vendimi ose mendimi i gjykatës kushtetuese.
Flitet se do të bëni bllokimin e reformës kushtetuese dhe zgjedhore. Me çfarë shmimi nuk do t'i bllokoni reformat ndërkohë që Jahjaga do të mbetet në pushtet? A do të hyni në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës?
Jo, mendoj që janë totalisht gabueshme vlerësimet se LDK do të bllokojë reformat. LDK nuk ka hyrë në këtë reformë, më i bllokojnë. Reformat po i bllokojnë ata që po shkelin marrveshje. Ata janë bllokues të reformës. Dhe ne do të insistojmë që të zhbllokohen reformat, sepse nuk ka asnjë kuptim nesër të bëjnë ndryshimet kushtetuese ndërkaq që të mos ndryshojë kushtetuta në ato pjesë në cilat ne jemi marrë vesh të ndryshoj. Dhe ne shohim kur fal nevojë që të ndryshohet kushtetuta nëse kushtetuta nuk ndryshohet për qëllimin për cilin jemi marrë vesh ajo të ndryshoj. Nuk ka kurfarë themi kuptimi që kushtetutën ta ndryshojë vetëm i arrit kompetencat presidentit, ndërkaq ai president mos jetë presidenti i zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët e Republikës në Kosovës. Dhe ajo që ne insistojmë është që ne ta çojmë reformën përpara, por reforma çohet përpara sipas një marrëveshje dhe jo reforma çohet përpara duke shkel marrëveshje, sepse bllokuesit janë ata, por është tani ndrimi tezave, ata që po shkelin marrëveshjen, ata që po mashtrojnë, ata tash po thonë që LDK-ja po bllokon. Çfarë do të votojnë deputetët e kuvendit nga LDK-ja është çështje e tyre nesër, por po ashtu do të them publikisht se unë më atyre deputetëve dhe nuk do t'ju them se është një qëndrim politik ose një marrëveshje politike që të votoni kështu, por do t'ju lëm që ta votojnë sipas vullnetit tyre.
Për atëherë kur u zgjat presidentja Jahjaga në detyrë dhe mos vatim kësa marrëveshja, ndjeni ju si LDK të tratuar
nga PDK-ja? Jo, nuk ndjemi, sepse ne nuk i kemi besu PDK-s në këtë marrëveshje. Ne i kemi besuar ambasadës amerikane dhe ne s'kemi shku si në kaftu PDK-ja, por si në kaftuar ambasadori i një shteti mik, cilit ne i kemi besuar dhe i besojmë. Ne të ndihim do të mashtruar vetën, të mashtruar nga këto dy subjekte cilat kanë qenë aty dhe natyrisht të mos përmbajtje së marrëveshjes edhe nga ndërmjetësuesi i kësaj marrëveshje.
Intervistën me Isa Mustafën mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë me materialet të tjera. Korrupsioni vazhdon të mbetet në nivel të lartë, si në nivelin qendror, po ashtu edhe në aty lokal, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare, por edhe zyrtarë të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Zyra e prokurimit në nivele komunale, sipas tyre, mbetet fusha ku më së shumti zhvillohet kjo dukuri. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Korrupsioni është i pranishëm në shumicën e komunave të Kosovës. Keq menaxhimi dhe mos respektimi praktikave të prokurimit publik ka bërë që qeverisja lokale të jetë korruptuar dhe jo efikase, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol tha se niveli i lartë i korrupsionit në komuna nuk është i ndarë nga përmasat e korrupsionit në nivel qendror.
Ne të shohim pastaj edhe prokuritë e qarkut. Tyrisht se prokuria e Prishtinës është më ngarkuar me vepra antikorrupsion, por nuk lien ona shas në Trivica, as Prizreni, as Kovnatia. Do të thotë prokuritë e qarkut kanë një volum punëve antikorrupsion ndoshta jo në nivel më dur, por që janë tregues mjaftueshëm të niveli korrupsioni në komuna nuk është i ndashëm nga niveli korrupsioni në qendër.
Zogaj konsideron se shkelja e procedurave të tenderimit, si dhe mos respektimi ligjit për prokurimin publik, është fusha ku më së shpeshti zhvillohen aferat korruptive. Si shqetësim tjetër, Zogaj thekson keq përdorimin e pronës publike nga zyrtar komunal.
Aje çfarë ndodh në komuna, që kemi parë ne është edhe procesi pronës publike, kam fjalën, ku zyrtarë komunal abuzojnë në pushtetin e tyre për të dhënë në qira ose për të dhënë ose për të futur në listat e privatizimit parcelat cilat nuk kanë definim të qartë të pronës tyre, dhe në këtë mënyrë ata arrinë që të kenë benefitin nga matrapazhleti që i dhënë ka shi publikë.
Edhe përfaqësues të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit nuk e mohojnë prezencën e korrupsionit në nivel komunal. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Hasan Preteni, drejtori kësaj agjencie, ka bërë të ditur se gjatë vitit të kaluar janë evidentuar 56 raste për veprime të mundshme korruptive. 13 raste nga këto janë dërguar në prokuroritë kompetente për shkak se janë zbuluar elemente korruptive. Në anën tjetër, zyrtarë të Asociacionit Komunave të Kosovës theksojnë përpjekjet për forcimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivel komunal. Sazan Ibrahimin nga ky asociacion tha se në bashkëpunim me zyrtar komunal për integrim evropian janë duke punuar rreth forcimit të luftës kundër kësaj dukurie.
Dhe në përgjithësi do ato në Asociacionin Komunave të Kosovës angazhohet që përmirësohet zbatimi i kornizës ligjore antikorrupsion dhe luftës kundër korrupsionit. Qeverisja e komunave punon në këtë drejtim që i informojnë zyrtarët komunal që kanë bënë integrim evropian dhe procese të tjera sa i përket forcimit të luftës kundër korrupsionit.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit në fund të vitit të kaluar ka bërë të ditur se ka gjetur parregullsi dhe dyshime për konflikt interesi në 5 komuna të Kosovës. Kjo agjenci i padbërthirrje institucioneve tjera të cilat kanë për obligim ligjor rregullimin e fushës së prokurimit që të marrin masa ligjore për parandalimin e keqpërdorimit të palas publike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çështja e ndërtimit të shtëpisë operës dhe baletit e cila ka nisur rreth 5 vjet më parë është problematizuar dhe sipas zyrtarëve të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, realizimi i këtij projekti është ngrir. Kostoja e këtij projekti sipas zyrtarëve është e lartë dhe do të duheshin 30 vjet për ta realizuar. Ndërkaq drejtuesit e Filharmonisë së Kosovës dhe baletit thonë se një objekt i tillë është më së i nevojshëm për të zhvilluar një punë normale. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Projekti për ndërtimin e shtëpisë operës dhe baletit që kishte nisur si ide në vitin 2007 dhe që kishte filluar të realizohet me hapjen e gropës për gurthemeli në vitin 2009, ka stagnuar dhe është ngrirë. Këtë e konfirmojnë zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në qeverinë e Kosovës, të cilët thonë se kostoja për realizimin e këtij projekti është e papërballueshme. Shasivar Haxhiaj, këshilltar i lartë i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thotë për Radio Evropa e Lirë se kostoja e përballueshme logaritur për realizimin e projektit për ndërtimin e shtëpisë operës dhe baletit arrin shumë në 30 milion euro. Në anën tjetër, sipas tij, Ministria Përgjegjëse për Kulturën, bazuar në buxhetin e ulët të saj, nuk mund të investojë më shumë se 1 milion euro në vit për realizimin e këtij projekti, gjë që sjell në përfundim se do të duheshin 30 vjet që projekti të përfundohej. Përveç këtij fakti, sipas tij, ndërkohë është konstatuar se vetë projekti përmban në vetë mjaft defekte, të cilat e bëjnë atë të parealizueshëm. Projekti si që quan Haxhiaj me probleme është trashëguar nga mandatarët e kaluar të kësaj ministrie, ndërkohë që aktualisht zyrtarët e ministrisë janë para dilemave se si duhet t'i qasin këtij problemi.
Ne kemi qenë para dy dilema. E para, të vazhdohet me këtë trend që është në një farë formë bllokim i projektit, të ndohen për çdo vit ka 1 milion euro dhe mos punohet kurrë, dhe të rrezikohen që të gjitha ato mjetet që do të investohen të shkojnë në gjuhën e popullit hoç. Ndërsa është edhe zgjidhja tjetër që më mërmenja është zgjidhja më pranueshme dhe që besoj që ne do ta zgjedhim këtë të dytën, që është ne të hapim një konkurs të ri për një projekt të ri për këtë objekt.
Në anën tjetër, dy institucionet kulturore, Baleti i Kosovës dhe Filharmonia e Kosovës, në vazhdimsi kanë potencuar nevojën për një objekt siç do të ishte shtëpia e operës dhe baletit. Drejtuesit e këtyre dy institucioneve thonë se ato vazhdojnë të punojnë në kushte as pak të kënaqshme për veprimtarinë e tyre. Ahmet Brahimaj, drejtori Baletit të Kosovës, thotë se nevoja për një objekt të ri që i përmbush kushtet e punës dhe ato të zhvillimit ka qenë e nevojshme tash e 40 vjet.
Baleti ka pas nevojë që prej 70 ditës me pas një skem më të gjon, më të modhe, më me kushtet që duhen. Kurse ndërtimi i ndërtesë të teatrit të baletit të Tepers është i domosdoshëm jo vetëm për baletin, por është i domosdoshëm edhe për Prishtinën dhe për Kosovën, se ti vjet Kosova nuk ka ndaj objekt ku mund të bëhen aktivitete mirë fjalë tagnona për teatrin, për operën, edhe për baletin dhe për filharmoninë.
Bakia Shari, drejtori i Filharmonisë së Kosovës, thekson që nëse mungesa një objekti të mirëfillt ku do të zhvillonte punën ky institucion, do të zgjaste vetëm edhe 5 vjet, kjo do të ishte goditje për këtë institucion.
Jo, do të jetë pengesë e madhe për evoluimin e mëtejmë të Filharmonisë, për rritjen. Na qysh tani më përgatitjen e koncerteve të mëdha simfonike kemi problem me prova, është e pa mundur të realizohen ato prova në ato meta të vogla katrore që i kemi. Andaj pritja prej 5 vjetë ndoshta edhe më shumë do të jetë shumë e rëndë për neve.
Por Haxhiaj thekson se tash për tash paraqitja e ndonjë afati se për sa kohë mund të realizohet një projekt i ri për shtëpinë e operës dhe baletit mund të kuptohet si spekulim. Megjithatë, ai ka shfaqur shpresën se kjo mund të ndodhë brenda 5 viteve. Në anën tjetër, as kostoja eventuale një projekti të ri sipas Haxhiajt nuk mund të supozohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të rinjët, të cilët në këtë vit do të fillojnë studimet, kanë filluar të zgjedhin profesionet e tyre. Disa thonë se i kanë zgjedhur profesionet për të cilët ata kanë aftësi, por edhe ato të cilat i kërkon tregu i punës në Kosovë. Anketën me të rinjë të zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Fakulteti ekonomik mbetet njëri nga fakultetet më të preferuar për të rinjët, të cilët në këtë vit do të fillojnë studimet në Universitetin e Prishtinës. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet e disa të rinjëve të cilët për herë të parë do të bëhen student në këtë vit. Përzgjedhjen e fakulteteve shumë nga këta të rinjë kanë bërë sipas preferencave të tyre, dhe se ato profesione që ata i kanë zgjedhur për të studiuar i kërkon tregu i punës. Derisa po dorëzonte dokumentet në Fakultetin Ekonomik, takuan Besart Hysenin. Besarti kishte ardhur nga komuna e Drenasit. 18 vjeçari shpreson shumë se do të arrin të regjistrohet në këtë fakultet.
Po, Fakultetin ekonomik.
Pse keni zgjedhur fakultetin ekonomik?
Pse çfarë kam gjetur vetëm?
Në fakultetin ekonomik shpreson të regjistrohet edhe Arsim Hoxha.
Cilin fakultet mendoni të regjistroni?
Fakultetin ekonomik.
Pse e keni zgjedhur fakultetin ekonomik?
Sepse ashtu më dëshirë.
Mendoni se do të gjeni punë ose kërkon tregu i punës ekonomikun?
Po, besoj, aparat edhe aplikim.
Universiteti i Prishtinës në vitin e parë të studimeve në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2012-2013 do të regjistrojë 9221 student, prej të cilëve 8011 student të rregullt dhe 1210 student me korrespondencë. Universiteti do të regjistrojë edhe 323 student të rregullt nga Shqipëria, Maqedonia, Malizi dhe Preshevë e Bujanoci, si dhe 294 student nga minoritetet. Ndërkaq Fakulteti Ekonomik, i cili mbetet si njëri nga fakultetet më të preferuar për të rinjët, në vitin e parë të studimeve do të regjistrojë 2200 student, prej të cilëve 1700 të rregullt dhe 500 me korrespondencë. Në Fakultetin Ekonomik ka aplikuar për regjistrim edhe Arlinda Sinani.
E kam zënë ka pëlqyer kon dëshira jam dhe besoj që shamut më arrit diçka.
Anita Kadriu ka zgjedhur Fakultetin Juridik, thotë se dëshiron të bëhet juriste në të ardhmen.
Thjesht më pëlqen, por duhet të them që e dua. Pa i pak është vështirë, besoj që të arrij.
Edhe Fakulteti i Edukimit është njëri nga fakultetet që pëlqejet mjaft shumë nga të rinjët. Ky fakultet në këtë vit akademik do të pranojë për studime 520 student. Arlin Zajmi është njëri nga të rinjët që këtë vit ka vendosur të studiojë në Fakultetin e Edukimit. Ai ka zgjedhur drejtimin gjuhë angleze. Arlindi thotë se përveç tjerave ka zgjedhur këtë fakultet, pasi që si shmendon ai është më i lehtë për ta përfunduar.
Po, zakonisht edukim shkon në simtorë shkolla fillore, besoj që e gjej punë shumë shpejt.
Sidoqoftë, sipas ulëmtimeve të bëra nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me Aleancën Kosovare të Biznesit, profesionet që më së shumti kërkohen në Kosovë, që në fakt ka mungesë të këtyre profesioneve, është sektori i hotelierisë dhe sektori i ndërtimtarisë së ulët dhe të lartë. Një fakultet të ngjajshëm me atë se çfarë kërkon tregu i punës, ka zgjedhur Tauland Nikçi. Taulanti shpreson të regjistrohet në Fakultetin e Arkitekturës.
Mendoj që ka perspektivë shumë të sotme. Mendoj që ka mundësi të mjaftueshme për vendet punë.
Në Fakultetin e Arteve në drejtimin pikturë dëshiron të regjistrohet edhe Iriu Ardian Gashi.
Në Fakultetin e Arteve.
Në Fakultetin e Arteve.
Kam talent ashtu.
Këta të rinj të cilët në këtë vit të bëhen student nuk harrojnë të mendojnë edhe për të gjetur punë pas studimeve. E si shton ata është mjaft e vështirë. Në tregun e punës në Kosovë hyjnë deri në 35.000 të rinj, ndërkësh ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtorë në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në Maqedoninë. Nxënësit shqiptar të shkollave fillore dhe atyre të mesme dhe këtë vit si më parë do të mësojnë nga librat e viteve të kaluara me gabime shkencore dhe përmbajtje ofenduese për shqiptarët. Ndryshimi dhe tërheqja e teksteve shkollore është ingerencë e Ministrisë së Arsimit, ndërkohë që zyrtarët shqiptar në këtë ministri premtuan kohë më parë se tekstet shkollore do të spastrohen nga gabimet para fillimit të vitit të ri shkollor. Kronike Zërjeta Hajro Jahjakës.
Nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme dhe këtë vit shkollor do të mësojnë nga libri historisë në të cilin shqiptarët quhen njerëz mali dhe ardhacak, gjërsa në librin e gjeografisë mbetet harta ku Maqedonia në veri kufizohet vetëm me Serbinë e jo edhe me Kosovën, si dhe shumë gabime të tjera shkencore dhe përmbajtje ofenduese për shqiptarët. Skender Asani, i cili dha dorëheqje si antar i Komisionit Nacional për tekstet shkollore, thekson se autoritetet maqedonese nuk janë të interesuar të zgjidhin këtë çështje.
Komision në bizotron një vlerësim se kur bëhet fjalë për historinë dhe të kaluarën e popujve të Maqedonisë, gjithsesi të shqiptarët, se nuk duhet të paraqitet historia lokale e shqiptarëve në këto treva, sepse shihej si rrezik se mund të cënohet kontinuiteti historik dhe shtetëror i shtetit.
Nënvizon Asani duke shtuar se anëtarët Maqedonas të Komisionit Nacional për tekstet shkollore janë të interesuar që në librat e historisë të përfshihet vetëm historia e Shqipërisë administrative, duke anashkaluar gjithçka që ka të bëjë me të kaluarën e shqiptarëve të Maqedonisë.
Kjo ban që shqiptarët ose fëmijët shqiptar mos dinë të kaluarën tyre historike, dhe të shlyhet mbamendja historike e tyre, ndërsa nga ana tjetër krijon paragjykime se të krijt Maqedonas se shqiptarët kanë ardhur prej diku tjetër dhe nuk janë vendas. Kjo krijon një tendosje dhe shtetin gjithmonë e bën jo stabil.
Nënvizon Skënder Asani, i cili është një herë dhe kryetar i shoqatës së historianëve shqiptar në Maqedoni, gjërsa partitë politike shqiptare vlerësojnë se mospërmisimi i gabimeve është tendencë e qeverisë për shtrembërimin e historisë si dhe manipulimin e popullatës. Fakti që këto gabime nuk përmisohen është një lloj treguesi se qeveria ka interes që të vazhdohet kjo mënyrë dezinformimit të rinisë dhe e krijimit të një përshtypje të rrejshme për historinë inekzistente dhe poshtërimin e shqiptarëve. Vlerëson zëdhënësi i rilindjes demokratike kombëtare Artan Dika.
Gjetja e zgjidhjes dhe aplikimi i zgjidhjes është përgjegjësi edhe detyrim i përfaqësuesve të cilët janë pjesë e qeverisë, konkretisht koalicionit VMRO-BDI. Për fat keq nuk po shohim asnjë vullnet konkret në këtë drejtim dhe vit për vit po bëhet përsëritja e nxjerrjes në pankë këtyre problemeve pa ofruar një zgjidhje konkrete, duke premtuar që në të ardhmen do të gjihet zgjidhje dhe kjo e ardhme po vazhdon pafundësisht.
Edhe Partia Demokratike Shqiptare drejton gishtin ka Bashkimit Demokratik për Integrim si fajtor kryesor për gjendjen e arsimit shqiptar në Maqedoni.
Këto 4 vite që kaluan koalicioni qeverisë së BDI VMRO jo vetëm që nuk korrigjoi gabimet skandaloze, shtrembërimet e fakteve historike dhe fyerjet ndaj shqiptarëve që janë shkruar nëpër librat shkollore, por jemi dëshmitar se gjatë kësaj periudhës 4 vjeçare këto libra me përmbajtje të tillë gjithë e më shumë poshtohen në sfera të ndryshme.
Thekson zëvendës i Partisë Demokratike Shqiptare Agon Ferati, gjërsa zëvendës ministri nga radhët e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kryetari i lidhjes arsimtarëve shqiptar mbeten të pakapshëm për të konsultuar. Ndërkohë që ministri i Arsimit dhe Shkencës Panche Kralev në seancën parlamentare të javës që po e lëm pas tha se kontrollimi i librave është në rrjedhë dhe sipër. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Para mbylljes sjellim një temë nga bota. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se një kërcënim ushtarak i fortë dhe i besueshëm është i nevojshëm për ta parandaluar Iranin nga zhvillimi një arme bërthamore. Ai ka bërë këto komente pas një takimi me kandidatin republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney. Ndjekim hollësi në raportin e vim. Duke folur sot në Jerusalem, Netanyahu tha se sanksionet ndërkombëtare dhe përpjekjet e tjera diplomatike janë treguar të padobishme në bindjen e Iranit për të hapur programin e tij bërthamor për inspektim. Ne duhet të jemi të sinqertë dhe të themi se të gjitha sanksionet dhe diplomacia deri tashmë nuk kanë zbrapsur aspak Iranin nga programi bërthamor, dhe kjo është arsyeja pse unë besoj se kemi nevojë për një kërcënim të fortë dhe të besueshëm ushtarak së bashku me sanksionet që të ketë një shans për të ndryshuar këtë situatë, tha Netanyahu. Komentet e tij u bën gjatë një takimi me kandidatin republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Mitt Romney, i cili më herët sinjalizoi se do të mbështesë një sulm izraelit parandalues ushtarak në Iran. Pikpamjen tuaj në lidhje me Iranin dhe përpjekjet e tij për të bërë një shtet bërthamor, unë i marr me seriozitet të madh. Pres që të bisedoj me juve në lidhje me veprimet e mëtejshme që ne mund t'i ndërmarrim në mënyrë që t'ia kthejmë mendjen Iranit nga budallalluku i tyre bërthamor, tha Romney. Këto komente bëhen gjithashtu në kohën kur gazeta izraelite Haaretz ka butuar një raport duke pretenduar se këshilltari për sigurinë kombëtare i presidentit Barack Obama e ka informuar tashmë Netanyahu për një plan amerikan për të sulmuar Iranin nëse përpjekjet diplomatike dështojnë. Izraeli dyshon se Irani po synon të sulmoj me raketa shtetin hebre. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Tomislav Nikolić thotë se serbëve të Kosovës po u kërcënohet gjenocidi, tha që i hedh poshtë këto deklarata. Mos respektimi marrëveshjes për mandatin e presidentes rrezikon Kosovën, thotë Isa Mustafa. Zyra prokurimit në nivele komunale mbetet fusha ku më së shumti zhvillohet korrupsioni, vlerësoi njohësit e kësaj dukurie. Regjimi i Asadit zotohet në poshtin e kryengritësve. Kosovarja Majlinda Kelmendi eliminohet në rrethin e dytë në Olimpiadën e Londrës. Të nderuar dëgjues, këtu dhe po e mbyllim këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për të njohur me më të rejan nga Kosova, rajoni e bota, ju mund t'a vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miro dëgjofshim.